Vi slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Dragi slušatelji emisije Pax Vobis, u ime cijele ekipe želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Prije nego vam rečem o što smo danas sve pripremili, a bit će to jedna tema naravno, sve o Uskrsu, htio bi vam predstaviti našu novu suradnicu, gospođu Draženka Pavlic. Draženka, dobrodošli u emisiju.
Hvala, Davore.
Na početku bi ti htio zamoliti, prije nego ti postavim jedna dva pitanja, da se ukratko predstaviš.
Pa evo, ja sam Draženka Pavlic, imam 45 godina i dolazim iz jednog međimurskog sela, Sveti Juraj u Trnju. Majka sam dvoje djece, oni su već odrasla djeca, ovdje živim i radim već zadnjih 27 godina u okolici Berna. Radim kao kateheza u dvije švicarske župe. Predajem vjeronauk od 1. do 6. razreda.
Rekla si eto da si katehezina, kako je nastala ta želja da to naučiš?
Pa evo, već prije 25 godina kad sam tek došla ovdje u Švicarsku sam počela pomagati i surađivati već u Hrvatskoj katoličkoj misiji sa našom Ružom. Već tada se budila neka želja, možda bi ja to jednog dana mogla kao raditi, ali nisam imala nikakve planove. Valjda neko drugi već nešto splanirao.
Hvala Bogu, to je uvijek Bog šta nas vuče svoje planove. Inače, šta si završila?
Ja sam završila za odjevnog tehničara u tekstilnoj školi u Varaždinu. To je četverogodišnje školovanje, to je srednja škola.
Ovdje u koju crkvu si kao kataheza?
Radim u dvije švicarske župe, to je župa Dobrog pastira u Ostermundigenu i radim u župi Svetog Martina u Vorbu.
Znači, to je sve na njemačkom jeziku?
Da, sve na njemačkom jeziku.
Uh-huh. Ovdje u katoličku, našu katoličku crkvu isto još nešto pomažeš ili nema se to više vremena?
Pa kako si ti sad to lijepo rekao, nema se više toliko vremena, pošto nije to samo vjeronauk, nego mi kateheze moramo isto biti i kod priprema svetih misa, pa kod Božića recimo pripremamo za jaslice, pa sa djecom pripremamo božićni igrokaz, pa sad za Uskrs smo imali kad su djeca ono cvijeće pripremala za cvjetnu nedjelju i oni to puno ono malo više svega prave, pa tako da jednostavno nema se više toliko vremena. A pošto imam i dvije svete pričesti, tako da ono, od aprila do sredine maja stvarno budem jako zauzeta s tim poslom.
Koliko djeca imaš ili služi do ispod tebe, tako reći?
E, kad bi sad to sve počela zbrajat, pa možda bi došli malo više od stotinjak djece sve ukupno u dvije župe.
To su dosta, kako uzmeš vremena za pripremu to?
Pa eto, prije podne se priprema nastavni vjeronauk, a poslije podne se ide na ta mjesta kod župa gdje imamo svoje prostorije i tamo dolaze djeca, znači poslije škole.
Zadnje pitanje, kasnije ćemo čuti isto što si ti pripremila za Uskrs, samo ukratko o čemu si pripremila.
Eto, ja sam pripremila tekstove koji nam govore o tome kako su žene bile prve koje su doznale tu radosnu vijest da Isus uskrsnuo na uskrsno jutro i da su one bile prve te koje su nam tu vijest prenijele, koje su prenijele apostolima kasnije.
Draženka, dobrodošla još jedan put u obitelj Pax Vobis ovdje na Nova Radio. Čućemo te kasnije, a isto i u buduće vrijeme.
Hvala lijepo i hvala na pozivu. Ja želim svim našim slušateljima sretan i blagoslovljen Uskrs.
E, ovo je bila naša nova suradnica, gospođa Draženka Pavlic, a nakon jedne glazbene stanke čućete razgovor što sam napravio sa apostolskim nuncijus u Berlinu, nadbiskup monsignor dr. Nikola Eterović.
Iz studio pozdravlja vas Davor Novaković.
Kleči majka i gleda sina svom, pod križem kleči moli Boga raspetom, pod križem plače njema, bol je slomila, suza više nema, tuga ih ispila. Oprosti, majko, prosti, i ja sam bio tu. Oprosti, majko, prosti, s ljudom ga ljubio, ljubio. Boga sam izdao, izdao, nisam ni znao, ljubio. Boga sam izdao, izdao, nisam ni znao. Ruke svoje pruža, sina bi grlila, snage više nema, tuga je skršila. Grli, majko, grli, evo ti ruke moje. Grli, majko, grli, ljubi dijete svoje. Prosti, majko, prosti, i ja sam bio tu. Oprosti, majko, prosti, s Petrom zatajio, zatajio. Leđa okrenuo, izdao, nisam ni znao, zatajio, leđa okrenuo, izdao, nisam ni znao. Prima tijelo sina raspeto, u krilu grli dijete sina očevog. Rane svete ljubi sinu voljenom, ranjeno je srce, srcu probodeno. Dopusti, majko, molim, i ja bih bio tu. Dopusti, majko, molim, i ja ga ljubio, ljubio, s tobom ga. ga grmio, grmio, rane se sakrio, ljubio, s tobom ga grmio, grmio, rane se sakrio.
Dragi slušatelji Hrvatske katoličke emisije Pax Vobis, imamo velikog prvog gosta, intervju u našoj emisiji, to je apostolski nuncius u Berlinu, nadbiskup monsignor dr. Nikola Eterović. Vaša ekscelencija, dobrodošli u emisiju Pax Vobis.
Hvala. Sretan Uskrs vama i svim slušateljima Nova Radio.
Prije nego čujemo vaš uskrsni govor, vaša eminencija, htio bih vas pitati, vi ste u različitim zemljama bili kao apostolski nuncius, pa ako se malo sitite u prošlost povezano sa Uskrsom, u kojoj zemlji vam oso najveći dojam?
Nalazimo se pred najvećim kršćanskim blagdanom, Uskrs je uskrsnuo i želi da i mi kao kršćani uskrsnemo s Isusom Kristom na novi život. Živimo u vrlo teškim, dramatičnim vremenima. Smrt je prisutna uvijek na mas medijima, preko novina, dovoljno samo otvoriti televiziju. Do nedavno je bio to pandemija koronavirusa, danas je nažalost rat u Ukrajini, ruska invazija te mirne zemlje koja se nalazi, mogli bismo reći, u srcu Europe. I sve nas to brine puno, svi se bojimo, svi želimo pomoć Ukrajincima, osobito ovim izbjeglicama koji su milionima, napustili svoju domovinu da bi spasili život, osobito žene i djeca. Dok se muževi od 16 do 60 godina ostali su u Ukrajini da bi se borili, da bi se zaštitili svoju slobodu i svoju demokraciju. Govori na Ukrajini, ja sam bio 5 godina apostolski nuncij u Ukrajini i poznajem veoma dobro sve te krajeve, tako da sa velikom boljom slušam vijesti o bombardiranju gradova, mjesta koje sam ja upoznao, poznajem ljude, dobre ljude, oni nisu samo katolici, dapače, katolici su jedna lijepa, ali manjina. Imamo u Ukrajini oko 5 milijuna katolika. Grkokatolika, to su katolici istočnog obreda, oni su slični kao pravoslavci, ali su povezani sa Svetim Ocem, ujedinjeni sa katoličkom crkvom. I imamo oko 1 milijun Rimokatolika, to su kao i mi, rimokatolici ovdje u zapadnoj Europi. A sve drugo su uglavnom pravoslavci. Nažalost, oni su podijeljeni u razne crkve. Postoji jedna crkva, ukrajinska pravoslavna crkva, Moskovskog patrijarhata, dakle koja je povezana s ruskom pravoslavnom crkvom. I upravo najžešći sukovi se događaju na istoku Ukrajine, gdje je ta crkva najbrojnija. Već preko 60 raznih crkava je rusko bombardiranje razrušeno. A sve su to crkve pravoslavne. Te same ukrajinske pravoslavne crkve koja je povezana sa pravoslavnom ruskom crkvom. Dakle, to je nešto neviđeno da se ne samo kršćani među sobom bore, nego članovi iste crkve. Dakle, to nema ništa s religijom zajedničkog, nego to je samo politička sila, politička moć, širenje ruskog imperija na zapadne granice, gdje je do sada mirno živjela Ukrajina kao jedan miroljubivi europski narod. Ukrajina je velika, dva puta Francuska po površini, ima oko 44-45 milijuna stanovnika i ta država, to sve države svijeta, ima prava živjeti u miru, u blagostanju i razvijati se. Zato smo svi pozvani, Bogu hvala, da zemlje Europske unije, pa i Švicarska, koja to nije, pomažu Ukrajini na sve načine, da se može održati, da može zaustaviti ovaj strašan rat i molimo se osobito za Uskrs da se završi što prije. Ali upravo zato što Ukrajina ima tu veliku vjersku tradiciju, tamo sam skoro svaku godinu dva puta slavio Uskrs i oni imaju dva različita kalendara. Jedan je naš gregorijanski, to je Uskrs je kao i ovdje, a drugi je julijanski, onda kasnije varira. Ovu godinu je tjedan dana kasnije od našeg julijanskog kalendara. Budući da sam ja bio povezan i sa rimokatolicima i grkokatolicima, tako sam slavio doista dva puta Uskrs. Isto se događalo i sa Božićem. I to je uglavnom sve išlo dobro. Ljudi su se pohađali jedni druge, častili, zajedno slavili. I evo sad je došao taj strašni rat koji je sve to zamutio, a ne samo u Ukrajini, nego u cijelom svijetu, osobito u Europi, jer ovo što je Ruska federacija napravila, to je protiv svih međunarodnih zakona. Oni su razrušili jedan mirodovski poredak koji smo s puno muke gradili u Europi nakon Drugog svjetskog rata. I ove strašne slike koje smo vidjeli ovih dana u Buči i drugim mjestima gdje su ruski vojnici napravili masakre, stvarno su nas izbacili iz kolotečine, to nije ljudski, to se ne smije događati. I upravo u takvoj tragičnoj situaciji slavimo Uskrs. Slavimo ne smrt Isusa Krista, to je bio samo put kod njegove pobjede nad grijehom i nad smrću, ali on je uskrsnuo. I upravo Uskrs je blagdan radosti i nade, da ćemo i mi uskrsnuti. Je, doista sad ima toliko problema, toliko smrti oko nas, ali smrt nema zadnju riječ. Kristovo uskrsnuće je znak pobjede, smrt će se preobraziti i mi ćemo s Kristom se uskrsnuti na novi život. Kad već govorite o mojim iskustvima iz svijeta, jasno, započeo sam uskrsno iskustvo u rodnoj Hrvatskoj, u Dalmaciji, na otoku Braču, u Pučišćima. Imamo veoma lijepu i bogatu tradiciju, osobito u Korzmi i u Velikom tjednu. I to uvijek čovjeku ostaje u srcu. Ali onda sam otišao po svijetu, bio u Rimu, tamo osobito pratio liturgije u bazilikama papskim u Rimu, osobito u Svetom Petru. A onda kasnije sam bio također 3 godine u Abidžanu, to je obala Bjelokosti, tamo je Katolička crkva relativno mlada, ima nešto više od 100 godina od evangelizacije i tamo je, sjeća se za uskrsnu noć, bilo puno katekumena, tako da sam najviše u svom svećeničkom životu krstio crne ljude, crne kršćane, upravo kad sam bio tamo u Abidžanu, glavnom gradu obale Bjelokosti. Oni se pripravljaju kroz korizmu na krštenje i onda u uskrsnoj noći to bude velika fešta, veliko slavlje označeno i sa uskrsnim krštenjem. Onda nakon Afrike sam išao u Španjolsku, oni također imaju velike, velike tradicije korizmene i uskrsne, osobito procesije, razne bratovštine, osobito u Sevilji, u Andaluciji, dakle na južnom dijelu Španjolske, ali također i na sjeveru. I to je veoma izraženo kroz tu pušku pobožnost u kojoj sudjeluju svi, ja osobito kršćani, ali također i svi ljudi dobre volje, jer to nije samo vjerski, nego također i kulturni događaj. Iz Europe sam onda otišao u Latinsku Ameriku, u Nikaragu. Situacija je bila dosta komplicirana, jer su oni bili u građanskom ratu, ali rat se na neki način odvijao u Brdima, a mi smo u gradovima i tako mogli slaviti vjerske blagdane, pa tako i Uskrs. Tamo je temperatura tropska, pa onda je i Uskrs, pa i Božić bio topao više nego u nas. I onda, kao što sam rekao, bio sam u Ukrajini 5 godina, to me osobito dojmilo, i evo sada već 9. godinu u Njemačkoj. I Njemačka je također poznata po bogatoj tradiciji. Ovdje imamo u raznim mjestima ponavljanje križnog puta, muke gospodnje, i to su veličanstveni prizori gdje sudjeluju puno ljudi, razne župe i tako dalje. Nažalost, zbog pandemije koronavirusa to se nije moglo održavati ove 2 zadnje godine, ali nadam se da će ove godine i sljedeće opet doći na normalu. Dakle, ovaj veliki blagdan Uskrsa je obilježio našu vjersku povijest u cijelom svijetu gdje su kršćani, ali osobito u Europi. I moramo sačuvati tu veliku baštinu i moramo je oživjeti, da ne bude samo neka tradicija, nego da bude živa tradicija. Jer Isus je uskrsnuo, ali on mora uskrsnuti u našim srcima, u našim obiteljima, u našim zajednicama, u našim državama. A to će biti preko uskrsnuća s Kristom svakoga od nas. A to se događa kad se ispovjedimo, pričestimo, kad sudjemo na svetoj misi, slušamo riječ Božju koja nam spominje Kristovu muku i Kristovu uskrsnuće, i kad primamo svete sakramente. To je normalni način doživljavanja Uskrsa. Ostaju oni koji su bolesni, koji ne mogu se izaći iz kuće, oni mogu preko mas medija slijediti taj veliki blagdan, moliti, čitati Bibliju, slušati propovjed, razmišljati o Božjoj riječi. Bog je prisutan svugdje, on želi da svaki čovjek dobre volje, osobito kršćanin, doživi. Nama je potrebna nada u ovim tužnim, tragičnim, dramatičnim trenucima naše ljudske povijesti.
Htio bi vas zamoliti da nama rečete, oni koji vas ne poznaju, kak ste počeli prvi put ili kad ste osjećali da će da vas Bog traži kao svećenika?
Ja sam kao mladi rođen u katoličkoj obitelji koja je prakticirala vjeru u župskoj zajednici Pučišća. Gotovo smo svi išli u crku, gotovo da i nije bilo oni koji su bili komunisti, ateisti, vrlo malo. A neki od njih su onda potajice također i krstili djecu i tako dalje. Ja sam bio povezan s crkvom i kao ministrant, meni je bila draga liturgija, pjevanje, obredi i tako dalje. Tako da sam iz početka već želio biti povezan sa crkvom, ali posebno je došlo to do izražaja kad sam završio 8-godišnju školu, kad sam morao ići u srednju školu. I nisam baš bio sasvim siguran je li to baš put za mene, zato nisam išao odmah u bogoslovi u Sjemenište, nego sam se bio upisao u 1. godinu medicinske škole za zdravstvene tehničare. I kroz tu godinu sam dosta molio, razmišljao, i nakon te 1. godine sam išao u bogosloju, u Sjemenište, i evo Bogu hvala, do danas sam svećenik već 1977. godine. U diplomatskoj službi sam Svete Stolice od 1980, dakle već 42 godine.
Za kraj, vaša eminencija, htio bih vas zamoliti da nama par riječi rečete za Uskrs, što možemo mi za naš život izvaditi za Uskrsa i u osobno da živimo uskrsnuće Isusa. Pa ako želite, možete početi sa govorom.
Želi da mi se uskrsnemo s njime. Mi smo svi grešni. Moramo u savjesti priznat sve naše grijehe, pogreške, pa i propuste. Jer nije dovoljno samo ne činiti zlo. Pozvani smo činiti dobro. I to osobito danas u ovo vrijeme kad ima toliko siromaha oko nas. Mislimo samo na izbjeglice sada iz Ukrajine, ali također iz drugih krajeva. I evo Gospodin nam daje snagu da doživimo uskrsnuće u susretu, osobnom susretu s Isusom Kristom. Nije to neki intimizam, jer Isusa moramo susresti mi osobno, ali u okviru obitelji i u okviru naše župske zajednice, pa mogli bismo reći i zajednice velike obitelji Katoličke crkve. To se može dogoditi na duhovan način, da otvorimo svoje srce snazi, milosti Duha Svetoga koju nam šalje uskrsni Gospodin. Da slušamo izvještaje o uskrsnuću, to nalazimo u Svetom pismu, danas preko interneta i modernih sredstava komunicira, lako možemo doći do tih izvještaja. Pročitajmo to, ne samo jedan put, nego pozorno. I onda ostanimo u razmišljanju, u molitvi, otvorimo svoje srca Gospodinu i On će doći. To je također susret Gospodina preko Svetog pisma, preko Biblije. Za nas kršćan je osobito važan susret u sakramentima. U korizmi posebno crkva preporuča sakramenat ispovjedi, gdje mi priznajemo Gospodinu da smo slabi, da smo grešni, ali imamo nadu da će nam pomoći da se pridignemo i da budemo bolji njegovi svjedoci u ovom zahtjevnom i kompliciranom vremenu. Lijepo je također i za uskrs pričestiti se, to je bila stara zapovjed u Katoličkoj crkvi, barem jedanput se ispovjediti, pričestiti svake godine. Nažalost, ta je praksa, osobito oko ispovjedi, malo zamrla, ali moramo to otkriti jer kroz svetu ispovijed Bog nam govori, On ulazi u naše srce, čisti sve ono što je loše i daje nam snage da budemo bolji kršćani, a to znači i bolji ljudi. Također, uskrsnog Gospodina možemo sresti u bratskoj ljubavi. Kad vidimo nekoga koji je sam, koji je star, koji treba pomoć, učinimo prvi korak, posjetimo ga, darujemo mu malo vremena da i on osjeti radost uskrsa. Ako postoje neki starci blizu nas, onda nastojimo im pomoći kupiti neke stvari, namirnice koje one ne mogu kupiti, govoriti neka s njima, pa i telefonski, da se ne osjećaju samima. I na taj način ćemo i mi doživjeti da uskrsli Gospodin uđe u naš život, da nas preobrazi i da dademo svoj mali doprinos, ali dragocjeni doprinos obnovi Katoličke crkve i našeg društva koji osobito na zapadu ima duboke kršćanske korijene, ali te korijene moramo otkriti, još više ojačati, da bi oni davali plodove ljubavi, bratstva i zajedništva.
Ovo je bio uskrsni govor od nadbiskupa monsignor Nikola Eterović. Za njo pitanje, prije nego vi nam date uskrsni blagoslov, zašto ljudi više ne idu u crkve, pogotovo ovdje u njemačkom dijelu Europe? Možete vi to nama objasniti, zašto Bog ljudima više nije toliko važan?
A je, to je posljedica takozvane sekularizacije, da ljudi misle da mogu živjeti bez Boga, ali to je varka. I jedno društvo bez Boga onda se okreće i protiv čovjeka. Mi vidimo tamo gdje se vjera ne prakticira koliko dolaze novi poroci. Naprimjer, među mladima tolika mržnja i također mlađansko nasilje. Jer čovjek mora biti odgojen i u obitelji i u crkvi da poštuje drugog, da drugome pomaže, a ne da se bori protiv drugoga. Također i naša demokracija bez jasnih etičkih i moralnih vrijednosti se može urušiti. Demokracija nije sistem koji vrijedi jednom zauvijek. On se mora stalno izgrađivati. Ako ne, demokracija može preći u diktaturu, onda, a to je onda loše za sve nas. Dakle, Katolička crkva, inače kršćanstvo, je potrebno da da taj duh našem društvu, ljudima dobre volje, da ih izgrađuje. Nekad to može izgledat da smo maleni po broju, ali ne radi se toliko o kvantiteti koliko o kvaliteti. jedan svetac kao majka Terezija iz Kalkute je napravila toliko dobra sa svojim sestrama, a njih nema par tisuća u cijelom svijetu. Ali to je putokaz kako mi kršćani, koliko nas ima da ima, moramo navještiti uskrslog Krista i njega tu svjedočiti u našem privatnom, obiteljskom i društvenom životu i ljudi će to zapaziti. Ne navještamo nas sami, naše vrijednosti, nego ono što smo primili od Gospodina, a to je potreba za ovaj svijet. Isus nam je rekao, mir vam svoj dajem, to je uskrsni pozdrav. I koliko nam je potreba mir, osobito u ovo nemirno vrijeme. A jedino pravi mir će nam dati Gospodin, a to dolazi mir od srca. Ako se obratimo i ne mrzimo drugoga, nego mu želimo pomoć. Ako se borimo protiv rata, a ne za rat i za nasilje. Dakle, kršćanstvo je vrlo važno i katolička crkva kao i druge kršćanske zajednice u tom smislu imaju važnu ulogu u svijetu, osobito u nas ovdje u Europi.
Za kraj, vaša eminencija, možete dati nama uskrsni blagoslov.
Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen.
Amen. Sretan Uskrs svima.
Hvala i vama. Ovo je bio apostolski nuncijus u Berlinu, nadbiskup monsignor dr. Nikola Eterović. Idemo mi dalje sada sa jednom glazbenom stankom.
Maria, Dateju,
Uloga žena na uskrsno jutro. Četiri žene obuzete tugom i zebnjom u nedjeljno su praskozorje donijele miomirise da pomažu Isusa. Prema sinoptičkim evanđeljima, sinoptičko evanđelje, to je evanđelje po Mateju, po Marku i Luci, to su bile Sveta Marija Magdalena, Sveta Marija, žena Kleofina i po tome Isusova strina, Sveta Saloma, Gospina prva rodica i Zebedejeva žena, majka od Jakova starijega i Ivana evanđelista, te Sveta Ivana, žena Herodova, upravitelja Huze. Sličan je Ivanov popis četiriju svjedokinja njegova umiranja. To su bile Blažena Djevica Marija, Isusova majka, Sveta Saloma, Gospina prva rodica i majka Jakova starijega, Sveta Marija Kleofina, Isusova strina i Sveta Marija Magdalena. Matejevo evanđelje bilježi da je Saloma svojim sinovima htjela osigurati pobočnička mjesta u Isusovu kraljevstvu, ali i da je bila pod križem, što je zapisao i Marko. Marko spominje te tri žene, Magdalenu, Jakovljevu, majku Mariju i Ivanu, kao one koje su kupile miomirise. Kao pohoditeljice svetoga groba, Luka spominje neodređen broj žena koje su s Isusom došle iz Galileje, koje su na veliki petak na večer pratile Isusov sprovod, motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo. Za njih dalje kaže da nakon subotnjega počinka prvoga dana u tjednu veoma rano dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Osvjedočivši se u izvanrednu novost, postale su vjerovjesnice uskrsnuća apostolima. Luka poimenice spominje tri žene, Mariju Magdalenu, Ivanu i Mariju Jakovljevu. Ali odmah dodaje da ih je bilo više i ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. Matej spominje samo dvije Marije, od njih je jedna Magdalena. Žene su pošle u ranu zoru pomazati mrtvo tijelo Isusa. Židovski običaj za ukop bio je pomazati mrtvo tijelo miomirisima da se smanji neugodan miris pri raspadanju. Židovi nisu balzamirali pokojnike kao Egipćani. Ivan 12.1. Na veliki petak na večer Nikodem je donio oko 100 libara, to je oko 32 kilograma, smjese, smirne i aloja, kojom su on i Josip iz Arimateje namazali Isusa prije nego što su ga položili u grob. Matej, Marko i Luka pišu: Marija Magdalena i Marija Jakovljeva svjedočile su Isusovu izdahnuću, a nakon toga su ostale sjediti nasuprot grobu nakon što su Josip iz Arimateje i Nikodem tamo pokopali Isusa. Iz sva četiri evanđelja doznajemo: u osvit nedjelje, već u sunčevu izlasku, žene su se vratile žalobno pohoditi i pogledati grob, odnosno dodatno pomazati Isusovo tijelo u njemu. Smetnule su z uma ili ne vjeruju što im je bilo rekao da će uskrsnuti. Ne znaju ništa ni o pečatu postavljeno na grob, ni o straži određenoj da čuva grob, jer se sve to dogodilo tijekom subote. Brinu se samo tko će im otkotrljati veliki kamen s grobnih vrata. Babilonski Talmud tumači da se na nalog iz zakona, koji je izvorno govorio o osuđenicima na smrt, u skraćenom obliku koji glasi: mrtvo tijelo pokopaj istoga dana. Zapravo se to odnosi na sve pokojnike. No grob se nije odmah zatvarao nad pokojnikom, nego je tijekom prva tri dana bio uobičajeno da rođaci posjećaju grob kako bi vidjeli je li pokojnik ponovno oživio. Dakle, da se održava zakon, pokojnika bi se isti dan opralo, povilo u čisto platno i položilo u grob, ali se zbog opasnosti da se osoba ne pokopa živa, grobnica nad mrtvim nije odmah zatvarala. Možda su se zato sve te žene nadale moći dodatno pomazati Isusovo tijelo. Ušavši u mračan grob, ugledaju anđela u bijelom koji sjedi na kamenom sarkofagu bez poklopca, govori i pokazuje čudo. Ne bojte se, znam što ste došle. Mirisno se ulje priliči mrtvacima, ali Krist ne podliježe raspadanju. Isus nije ovdje, uskrsnuo je. Pogledajte, grob je prazan. Što tražite živoga među mrtvima? Zašto oplakujete besmrtnoga poput smrtnika? Recite njegovim učenicima, srest će se s vama. Sjetite se kako vam je sve ovo prorekao. Žene su prikazane na drevan, tradicionalan način, kao malo prestrašene i skupljene između sebe, osim Marije Magdalene, koja se zagledala u unutrašnjost praznog groba. Isusa nema na način kako su ga one zamišljale. Iznad grobnice, iza Marije Magdalene, iz grobnoga mraka blista svetoznak izrađen u obliku badema, svjetlosti, mandorla, beskonačnosti, koji obuhvaća i optače cijeli lik gospodina Isusa. Spasitelj lepti izbijajući na vidjelo iz oblaka koji ga omotava. Odjeven u bijelo, u desnoj ruci drži mučeničku palmu, a u lijevoj mu vijori stijeg njegove pobjede nad smrću. Crveni latinski križ na bijeloj podlozi kao drevna oznaka uskrsloga. Vanština je grobnice iste bijele boje prožete ružičastom, poput boje zore, a na njoj sjedi anđeo navjestitelj. Magdalena se gotovo u nevjerici saginje pogledati u grobnu prazninu, provjeravajući i utvrđujući da u njoj nema Isusovog tijela. Njezino ozbiljno i plašeno lice izražava žalost zbog gubitka. Ona ga je živoga voljela, gledala kako umire na križu, tražila gdje leži u grobu. Još mu se uskrslom nije poklonila, niti potrčala javiti radosnu vijest novoga života njegovim učenicima. Ona još ne shvaća da tamo gdje se noć čini dubljom, gdje se čini da je izgubljen osjećaj za putovanje, pa i ono svjetlo putom vjere, da se upravo tamo nazire sjaj Isusove pobjede nad zlom, grijehom i smrću kao njegovom posljedicom. Krist je uskrsnuo od mrtvih, smrću je porazio smrt i donio život onima koji su u grobovima. Uskrs nije djelo čarolije, ne briše križ, kao da je križ bio zao, nego dolazi reći da je križ Božja proslava. Špilja u kojoj je bio Isusov grob već je milosno mjesto. Tu se gospodinovo kraljevstvo očituje u pobjedničkoj snazi, jer on je bio odabrao ljubiti po svaku cijenu, pa ne treba drugi dokaz do tijela, koje je predavno iz ljubavi u kojima je opisan njegov život, potrošen samo iz ljubavi. A od toga tijela za raspadljivost nije preostalo ništa, jer ljubav ne može umrijeti, ona je žar vatre i plamena gospodinova. Mnoge vode ne mogu gasiti ljubav, niti je rijeke potopiti. Ljubav pomaže rasti vjeri. Stoga su žene zavrijedile ugledati uskrslog gospodina prije njegovih učenika, jer su ga iskrenije voljele. Vjerovanje u Isusovo uskrsnuće prvo svjedoče one žene koje su pratile Isusa na njegovom križnom putu, te su trpjele razapčeće i žalost za razliku od Isusovih učenika koji su Isusa zanijekali te su bili u bijegu. Put žena do groba, u grob i daleko od groba nam govori o putu uskrslog Isusa. Dokaz uskrsnuća kršćanima nije prazan grob, nego živi proslavljeni Krist koji se ukazuje vjernima. Iz Pavlove rečenice u 1. Korinčanima, grkokatolici i drugi istočni kršćani preuzeli su kao uskrsli pozdrav i čestitku. Krist je uskrsnuo. Staroslavenski Hristos
Voskrese. Tradicijska uskrsna jela kod Hrvata. Hrvati su poznati po dobroj, bogatoj i raznolikoj kuhinji. Tome možemo zahvaliti našim bakama i mamama, koje održavaju i čuvaju tradicijske recepte, te se ta jela pojavljuju na svakodnevnom jelovniku, a ponajviše dolaze do izražaja jela koje se pripremaju na naše najveće blagdane, kao što su Božić i Uskrs. Uskrsni doručak je vrijeme okupljanja cijele obitelji, a uz šunku, perec, pogaču, hren i luk, glavno mjesto na stolu zauzimaju šarene pisanice. Tako bi se naše bake, nakon Velikog petka, kad se je osjećalo još zatišje u kuhinji, na Veliku subotu uputile pripremati bogatu košaru hrane. U rano jutro, dok još svi ukućani spavaju, one bi zamjesile perec, a to je onaj slatki kruh, koji treba odstajati najmanje sat vremena, pa bi se opet premjesio i stavio na dizanje. Vrijedne stare ruke, izmorene životom, nastavile bi se s mjesanjem pogače i orahnjače. Pogača je stari naziv za jednu posebnu vrstu kruha koja se pravila za velike blagdane. Posebnost te predivne pogače je to što se ona naokolo ukrasuje pletenicom od tog istog tijesta, te se po sredini ureže križ. Neke pogače su se ukrasile kuhanim i obojanim jajima koja bi se utisnula u nju. Orahnjača je stari kolač koji se sastoji od prhkog tijesta i fila od oraha. Može se staviti i fil od marmelade ili maka. Veliki lonac bi zauzeo najviše mjesta na starom šparhetu, u kojem bi se kuhala uskrsna šunka, kao isto jednaka kraljica blagdanskog stola. Predvečerje, na Veliku subotu, bi se bake počele spremati bogatu košaru mirisne hrane, koju bi na uskrsno jutro ili u subotu na večer na vazmeno bdjenje odnosile na posvećenje. Ta predivna hrana bi se prekrila bijelom uskrsnom krpicom. Na njoj bi bile utkane crveni vezovi te uskrsni šareni simboli poput pisanica i uskrsnog jaganjca. Jedna bijela svijeća bi našla svoje mjesto pored mirisne hrane u košari. Ta uskrsna svijeća bi dobila svoje mjesto u samom centru blagdanskog stola, te bi svojom svjetlošću obasjavala sretna i pomalo izmorena lica ukućana. Ta svjetlost simbolizira uskrslog Krista, koji je svjetlo svijeta koje nas vodi u život. Najstariji član ili članica obitelji započela bi sa molitvom tu svetu obiteljsku gozbu. Znakom križa na pogači lomila bi se pogača na više dijelova, te bi je uvijek bilo dovoljno za sve ukućane. Kuhana jaja, to jest pisanice, su posebni ukras blagdanskog stola. One predstavljaju novi život, jer iz jajeta nastaje novi život. Uskrs se idealno poklapa s proljećem, jer u proljeće se budi flora i fauna, te nastaje novi život. Drveća propupavaju, šareni svjetići otvaraju svoje nježne latice, ptice se vraćaju iz dalekih krajeva, te iz jajeta nastaje novi život poput pilića, patkica i raznovrsnih ptica. Sve se budi i raduje novom početku. Isto tako se i ljudi raduju novom početku i životu. Život je najveći dar i naše najveće bogatstvo.
se, jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te odkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena.
Je najveći i najvažniji kršćanski blagdan. Njime kršćani slave jednu od centralnih dogmi vjere, Isusovo uskrsnuće. Uskrs pada u nedjelju, međutim blagdan traje duže jer pripremlje i obilježavanje Uskrsa počinju još u četvrtak uvečer večernom misom. Pripreme za Uskrs i u zapadnom i istočnom kršćanstvu počinju korizmom. Nakon završetka korizme dolazi cvjetnica, velika sedmica, koja uključuje veliki četvrtak, petak i subotu, prije uskršnje nedelje, što čini sveto trodnevlje. Prema kršćanskom vjerovanju, Isus Hrist je osuđen u četvrtak, raspet na krstu petak, a u nedjelju je uskrsnuo. Na veliki četvrtak nema dnevnih misa, nego jedna večerna misa. Ta večerna misa u četvrtak vuče korijenje još od jevrejskog načina računovanja praznika, koji su se veliki blagdani počinjali slaviti večer ranije. Potom slijedi veliki petak, a onda velika subota koja prolazi u šutnji crkve, da bi uvečer uslijedilo uskršnje bdenje. Simbol Uskrsa je jaje, koje predstavlja rađanje. Uskrs je najveći kršćanski blagdan, slavi se središnji događaj kršćanstva. Hristovo uskrsnuće, skrušene molitve, procesije, obredne vatre, blagdanski spravljena jela i kolači i njihov blagoslov uskrsnoj košari, bojne uskrsnih jaja, uskrsno čestitanje i darivanje te pjesme u slavu Uskrsa tek su dio pučkih uskrsnih običaja. Za Uskar se odlazi na jutarnu misu ili se na veliku subotu odlazi na svečeno vazveno bdenje. Na sam Uskar tradicijski se blaguje šunka, a domaćici se često ispeku kruh te priprave druge slastice. Hrana se prije blagovanja odnosi u crkvu na uskrsnu misu gdje je svečenik blagoslovlja, a potom vjernici odlaze kućama na uskrsni objed i slavlje. Tradicijska uskrsna jaja su pinca, sirnica, razne uskrsne pogače, ukrašene pisanicama, peciva, kuhana šunka i šunka pečena u kruhu s mladim lukom, hrenom i rotkvicama. Kuhana kokoš s domaćim rezancima, kuglov, rožota i drugo. U okolici Bjelovara pekli su se kovrtanji u obliku srca, sunca, lire. Uskrs je kruh hrvatska tradicija koja se njeguje i danas. Izrađuje se dan uoči Uskrsa, obično okruglog oblika i na površini tijesta zarezan je najčešće križ. Peče se u krušnoj peći. Sada ćemo napraviti jednu glazbenu stanku.
Jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te odkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja
moja ljubav liječi srca slomljena, jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena.
Slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Djeca se za Uskrs igraju igrama u koje se uključenje pisanice poput tuckanja pisanicama, gađanje pisanicama, kovanicama, traženja sakrivenih pisanica po kući ili u vatravi, izvan kuće i slično. U igri tuckanja jajima uzme se svoje jaje i zabere se protivnika. Jaje se jedno u drugo tuckaju vrhovima, a pobjednik je onaj čije jaje ostane čitavo i on nastavlja igru. Pisanica pobjednica je ona koja ostane čitava nakon cijelog kruga tuckanja. Nekoć je Uskrs bio smatran savršenim trenutkom krštenja, stoga se na toj misiji novi članovi pridružuju crkvi, a stari članovi obnavljaju zavjete. Pjevaju se veselije i svećanije pjesme, te slavi samo Uskrsnuće. U srednjem dijelu Gornje Hrvatske, posebice u Prigorju i Zagorju, postoji takozvani pohod raspetnika ili križačara. Kako su tamo sve do 1954. crkvena slavlja Velikog tjedna bila održavana, prije podne raspetnici su odmah poslije svećanosti Uskrsnuća obilazili sela. Bilo je to skupina koja je predvodila osoba raspelom, a počesto ju je pratio netko bubnjem i pjesmom. Prva takva pjesma vezana uz taj običaj datira još iz 1644. kada je zapisana u takozvanoj Pavlinskoj pjesmarici. Prema običaju, raspetnici su ulazili u kuću ili se bistali pred nju čekajući da ukućani izađu, van te su svakome nudili raspelo da ga poljube. Ukućani bi ih potom darivali novce, a mlade snahe rupce. Uskrsne pjesme. Postoji mnogo crkvenih pjesama koje opjevaju Isusovu muku, raspeće i uskrsnuće. U hrvatskoj uskrsnoj tradiciji najpoznatije su Kraljice neba, Uskrsnu Isus doista, Na nebu zora rudi i druge. Poznate je oko 100 skladbi koje se pjevaju kao uskrsne pjesme od Velike subote do Duhova, ali samo 30 se pjeva i danas. U njima se nalaze poredbe, metafore, epiteti. Opseg je od četvero stihovne kitice do epsko-lirske balade ili poeme. Ipak tekstualno gledano protežu lirske pjesme osjećanje i misaone, pjesme molitve, pjesme pokajnice, pjesme žalosnice, pjesme radosnice i himne. Godine 1079. započeo je najstariji festival hrvatske popularne kršćanske glazbe pod nazivom Uskrsfest, na kojem se izvode nove pjesme s uskrsnim i opće katoličkim temama. Pisanica. Bojanje pisanica duboko je ukorijenjeno u hrvatskoj tradiciji. Gliljena jaja pronađena su u grobovima starih naroda na našem prostoru, prije dolaska Hrvata. Za bojanje pisanica koristili su se prirodne boje. Najčešće crvena dobivena kuhanjem ljuski crvenog luka. Crne pisanice karakteristične su za Međumurje. Boja se dobila od bobica, bazga ili čađe. Motivi na pisanicima radili su se struganjem u iglama, skalpelima ili nožićima. Koristio se i vosak, tako da se na vrh pera ili tankoga drvenog štapića stavila kuglica voska koji se rastalio na plemenu, na plamenu sveće. Kada se završilo crtenje voskom, jaje se stavilo u boju i kuhalo. Na kraju se premazalo komadićem slanine radi sjaja. Motivi na pisanicima bili su biljni, cvijeće, klas pšenice, djetelina, vinova loza, životinski, ptice, leptiri, zečevi, kršćanski, križ, citat iz Biblije, hrvatski, pleter, hrvatski grb, stihovi iz rodoljubnih pjesama. Sad ćemo napraviti još jednu glazbenu stanku.
Pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zeleni ti mi daješ odmora. Na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, oče, oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Preda mnom prostireš pred oči ljudima svim, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, oče, oče moj. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče,
Oče, Oče moj, pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Etimologije i nazivlje. Uskrs je nastao od riječi uskrsnuti, koja vuče korijene iz staroslovenskog, u kojima je glagol krasnoti značio rasti i razvijati se. Prefiksacijom uz dobiven je praoblik od kojeg se razvio današnji hrvatski glagol. Drugi naziv Paska češći je u drugim povijesnim konotacijama. Hebrejska riječ Pasah značila je prolaz, prolaz Židova kroz pustinju nakon 40 godina. Naziv Vazam, osim Uskrsa, obuhvaća cijelo sveto trojnevlje, Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu, ali često se sinagogizira samo na nedjelju Uskrs. Neki petaskok povezuje ga s riječju uzeti, odnosno razdoblje suprotno mesopustu, kada se opet počinje uzimati meso. Drugi ga pak povezuju kako da su Ćiril i Metod slavenizirali grčku riječ Pascha, te je tako dobivena riječ Vazam. Germanski naziv i engleski Ester Oster vuku etimologiju od imena saksonske božiće Eostre, koja je bila slavljena za vrijeme proljetnog ekvinocija.
Samo reci riječ iz cijeli srce moje, reci jednu riječ da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči, reci jednu riječ da progledam. Pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ i cijeli moje boli, reci jednu riječ da zapjevam. Samo reci riječ, obnovi moju ljubav, reci jednu riječ, ja ljubim te. Dođi i Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me.
Vi slušate hrvatsku katoličku emisiju Pax Vobis na novaradio.ch.
Što kaže katehizam katoličke crkve? Tu možemo pročitati ispod članak 640. Što tražite živog među mrtvama? Nije ovdje, nego uskrsnuo. Luka Evanđelje, poglavlje 24, redak 5-6. U krivu događanja uskrsnuća prvo što susrećemo je prazan grob. On sam po sebi nije izvrsan dokaz od odsutnost Kristova tijela iz groba mogla bi se promatrati i drugačije. Unatoč tome, prazan grob bitno je znak za sve. Kad su se otkrili, bilo je učenicima prvog korak spoznanjen činjenicima uskrsnuća. To je ponaprijed slučaj svetih žena, zatim Petrov, učenik kojega je Isus volio. Evanđelje po Ivanu 22. Tvrdi da je ušašiv u prazan grob i otkrišiv po volje gdje leže. Isto evanđelje po Ivanom, poglavlje 20, redak 6. Vidio i povjerjavao. To predstavljano da je on iz stanje u kojem se nalazi prazan grob ustanovio da odustanost tijela Isusova nije moglo biti ljudska djelo i da se Isus nije naprostio vratio zemljanskom životu, kao što bio slučaj s Lazarom. Tu se još može još dodoknaditi da su se isto pojavili anđele i iako i to opet ne bi bilo dokaz, ali to se dobro reče. Nije se više vratio ko slučaj s Lazarom. Znači, sa tijelom je uskrsnuo. Ako želite, pročitajte, uzmite isto ponekad. Bilo bi dobro svaki dan pored Biblije da pročitate isto i katehizam katoličke crkve. Tu puno dijela znači i objasniti što stoji u Bibliji, a i tu se može potvrditi. Dragi slušatelji, stigli smo na kraj ove emisije, uskrsne emisije. Još jednom pozdravljamo našu suradnicu Draženku u naš tim, a mi se čujemo uskoro za jedno dva tjedna, a tada će biti tema Lazarov. I studio pozdravlja Davor Novaković sa timom, još jedan put sretan i blagoslovljen Uskrs.
Gospodin slavno uskrsnu, aleluja, aleluja, na ljudsku sreću beskrajnu, ale, aleluja, ale, aleluja. On slavno svrši boj, aleluja, aleluja, od grijeha spasi narod svoj, ale, aleluja,
Aleluja, aleluja, i sve nas milo pogrijeva. Ale, aleluja, ale, aleluja. Sveć hvale Kristu uskrslo, aleluja, aleluja. Nek ječi zemljom spaseno, ale, aleluja, ale, aleluja.
Život, kad misliš da si sam, kad nije tu netko da ti uljepša dan. Težak je život, kad čitav svijet ti se ruši i strašan teret nosiš na duši. Kad bolna djača, svaki dijelić tvoje nade i mrak ti tvoju svjetlost ukrade. Ne vjeruju to, da sreća staje. Znaj da ima netko tko ljubit ne prestaje. Za te jedne ruke sklopljene su mole. On ti vida rane, ne dopušta da bole. Daje, daje sve za tebe. Slow.